Philadelphia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Što je malo je veliko, prvo ću te reći što je malo. Mali je kolač, a velika je torta. Ali torta je kolač koji je velik, a kolač je mala torta koja je mala.
Beba rodi, ona beba ne zna da njih voli, ali ona njih voli, ona to osjeća, ali niko ne zna da ona njih voli. Zato što ona ne može da kaže, e mama volim te, tata volim te, to ne zna, to jedino samo beba osjeća. I to je najveća, na primjer, ljubav na svijetu.
Da. Što je srce manje, ljubav je veća.
Po neki put imam utisak da ne treba ništa više ni da kažemo.
Ovo je kraj
emisije. Da, ovo je kraj emisije. Počnemo od kraja.
Što je dakle, srce manje, to je ljubav veća.
Jeste. Moguće je da zaista nemamo šta da dodamo na ovo. Ono što deca kažu, to je apsolutna istina i tu nema nikakve dileme. A ova priča o ljubavi između bebe i roditelja, to je sad nešto što zaista ne može da se iskaže rečima.
Ne može. Ali deca vidiš kako znaju.
Jeste, znaju i osjećaju i to je činjenica, a verovatno po neki put osjećate i da ste zbunjeni ponedeljkom između 13 i 14 sati,
zato što je to srećni ponedeljak
i zbunovnik
je počeo.
Dobrodošli u zbunovnik. E sad, šta je malo, a šta je veliko, uvek može da bude zbunjujuće.
Veliko može da bude malo, malo može da bude veliko.
Jeste, malo u velikom, veliko u malom. Čekaj, nešto što i ti i ja gledamo, ne mora da bude iste veličine gledano s moje tačke gledišta i sa tvoje.
Tako je, različite oči.
Jeste. Naprijed, evo, da se vratimo na onaj kolač i na onu tortu. Znaš, ima slatka mala prevrnuta tortu, da li je mala ili je velika, mislim to.
Bolje kad je mala slađa.
Misliš?
Mm.
Adela, šta je slađe? Mala pobjeda ili velika pobjeda?
Pa mala pobjeda.
Jel tako?
Mala pobjeda.
Pa više malih.
Zašto?
Pa nekako velike pobjede, tu ima više očekivanja. Ako male pobjede, onako dođe kao lepote u danu. Onako, kao neočekivano, onako, samo da bude lepše.
Koliko malih pobjeda dnevno u prosjeku ostvariš?
Pa... Ne toliko. Mislim, za mene mala pobjeda kad možeš da se nađeš sa prijateljima i uživaš sa njima u toku dana. To su te male pobjede koje cijenim.
E, tako govori jedna ozbiljna velika šampionka.
Da?
Šampionka Srbije, umalo rekao Jugoslavije. ali dobro.
Pa dobro, bit će.
Pojam jugoslavijski šah je i dalje nešto dalje što postoji.
Adela Velikić.
Prošlogodišnja prvakinja Srbije u šahu. Adela Velikić je naša gošća.
Hvala.
I sad evo, onako neplanirano i spontano se dogodilo da i tvoje prezime na neki način bude vezano za podnaslovo emisije. Veće je manje je veće. Ti si ovako, recimo, ajde da kažemo, prosečne visine, pa malo sitnije građe.
Definitivno niža.
Niža, ali veća šampionka.
Pa dobro, ako je to tako, onda super.
Pa da, ali da li može da bude veća šampionka od srpske šampionke ovdje kod nas? Ne može.
U šaku ne može.
Pa to.
E, pa budi ti šampion u Srbiji, jel tako?
Jeste.
Manje je više.
Evo, ti počni.
Pa dobro, nismo rekli zašto smo se opredelili baš za ovu temu.
Tako je, danas je rođendan nečemu što svi imamo kod kuće, a da li neko nosi
džepu, neko i u torbi.
E, u džepu, to je ključna reč.
U džepu. 1935. u Velikoj Britaniji objavljena je prva džepna knjiga. Prema ideji Aleja Lejna da napravi knjigu koja će imati cenu kao 10 cigareta. Prvo džepno izdanje bila je knjiga Ariel Andrea Morrowa.
Jeste. I pametan čovjek, izbacite cigare iz džepa, ne trebaju vam u životu i stavite knjigu, odatle već može što da se nauči.
Tako je, tako. Svakoga dana.
Da, dakle ovdje šta je manje, šta je veće, da li je veće nekad manje, da li je manje nekad veće, objasnit će nam, dakle, Adela Velikić s jedne strane, sa druge strane će nam objasniti.
Sa druge strane Lara Popović, kostimografkinja, modna kreatorka.
Da, vidiš, kod šminkanja to je vrlo interesantno. Da li je manje, više ili više manje?
A čućemo i to.
O tom potom, da. A klinci iz Veseljka imaju mnogo toga da kažu na temu malog i velikog, od opštih pojmova do onih određenih. Te krenimo.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Ako me pita što je malo i veliko, prvo ću ti reći što je malo. Mali je kolač, a velika je torta. Ali torta je kolač koji je velik, a kolač je mala torta koja je mala.
Šta za mene je malo? Za mene je malo zrno kukuruz. Z mene je malo jastuk ili nešto drugo, ne znam sad tačno, nemam, jesu to stvari koje su meni male. Velik, zid, vrata,
krov,
kuća,
zgrada. Postoji mala kuća koja ima vrlo malo dvorište.
Postoji mala kuća, tamo u Americu ne pravo neke male drvene kuće.
Znam što je meni malo. Meni je malo zrno šećera. Zato što je to tako sitno. A ja se pitam, a da li to nekome može da bude mnogo? Može krpelju.
Mišu je dovoljno zrno, dva zrna šećera da bude zasisan. I krpelju može i su bubama. Čisto za nas jedna pača hlaba veliko.
Da. I da znate, nekim malim bubama je zrno šećera, kad bi to jeli, bilo vrlo mnogo. A nekim sitnim bubama.
Pa logično, ovim krupnim bubama možda dva zrna šećera.
A komarcima?
Ne znam.
Oni samo vole ljude.
Oni vole slatko, ali nećemo dalje od toga, ume da bude onda krvavo u toj daljoj priči. Kad govorimo o ovome šta je malo, šta je veliko. Šta je u šahu malo, a šta je veliko?
Šta je u šahu? Pa...
Jel šah mali ili veliki?
Pa šah deluje kao da je mala igra, u stvari je jako velika. I dosta ljudi voli šah, što je za mene bilo pravo iznenađenje. Očekivala sam da ljudi posmatruju to kao ne ljuti se čoveče ili kao kartanje ili nešto tako, ali stvarno ispostavilo se da je stvarno velika igra i baš veliki broj ljudi uživa u šahu.
A koliko si ti bila mala kad si počela da igraš? Odnosno kad si se zainteresovala?
Ukradene pitanje.
U trećem razredu osnovne škole, tako se 9 godina.
Uh-huh. I kako je to izgledalo, taj prvi susret?
Pa ništa, oni su delili flyere za šahovsku sekciju, meni se to jako svidelo i učlanila sam se i tako sam krenula da učim više o šahu i da krećem da se bavim turnijskim šahom.
Vidi, sa moje tačke gledišta zaista mi nije strano ovo što si rekla da mnogo ljudi voli šah i to je upravo dolazi iz onog mog u malo lapsusa, da kažem, jugoslovenska šahovska škola. Nekada je šah zaista ovdje bio deo opšte kulture.
To jeste. Ranije stvarno smo bili šahovska velesila i sada se dosta dobro držimo, ali ne kao što je bilo ranije. Pa ali ostala je ta ljubav prema šahu.
To sigurno.
Ali postoje neke ideje da se uvede šah u škole.
Da, postojala je inicijativa, bio je izborni šah je još uvijek, izborni predmet je šah u nekim školama. Što se meni tiče, mogu bi bez problema da bude i redovno. Redovni predmet, jel?
Pa mogao bi da bude.
Prostog razloga što iz šaha možete naučiti mnogo toga drugog.
Definitivno poboljšava koncentraciju. Pritom upoznaje se dosta ljudi. Mislim, kao i svaki drugi sport, onako ima dosta lepih stvari u njemu. Upoznaš ljude, ideš na turnire, ideš u razne države. Stvarno, družiš se sa ljudima. I starije, mlađe, nije samo svoje godište, nego stvarno upoznaš raznolike ljude.
A šta ti je najteže?
najteže. Nekad ume da bude previše, nekad mi samo nedostaje doma.
A, pa to je ono, nekad je malo mnogo, malo mnogo, mnogo malo i tako da. Ja se sjećam jedne anegdote, jedan od mojih drugara koji je postao otac kasnije, ženskog deteta, rekao je, jednog dana kad dođe vreme, pozvaću tog potencijalnog zeta, prvo da odigramo partiju šaha, da vidim kako razmišlja, pa ćemo onda da razgovaramo dalje. Tako da, zaista može svašta da se pročita iz jedne partije.
Pa dobro, to jeste, mada je nezgodno ako je šahovska porodica, namočići
se zeta. Mene samo brine situacija u kojoj bi eventualno taj potencijalni zet žrtvovao kraljicu. To je onda malo, bilo bi malo pipalo.
Teško,
da. Jesi učila iz knjiga šahovskih ili više iz prakse?
Pa, uglavnom sam imala trenera koji mi iz literatura čitao i objašnjavao razne pozicije, ali ja po prirodi više volim da igram turnire nego da radim na šahu, tako
nikada
da...
Nikada nisi vucarala džepnu knjigu šahovsku u zadnjem džepu pantalona ili u rancu? Ili...
A, vucarala sam, ali nisam toliko čitala, bilo je tu, aha, bilo ispod jastuka, ali niste toliko pipao.
Dobro, staviš knjigu ispod jastuka da naučiš za ujutru. Normalno. Ajde da vidimo mi što se tiče tih knjiga, te džepne, manje, veće, najveće.
Ajde.
Kad je manje veće, naprimer, može da bude za tebe manje ogledalo, za mene veće ogledalo, ako si ti više od mene, naprimer.
Ja imam papučicu od šećera na, kaže, prsto. Moja omiljena knjiga je Labudovo jezero, umjesto toga ja je nikad nisam pročitala, ali sam gledala ples. Ta knjiga je nešto srednje velika, malo je dugačka i baš je lepa. Ali ona ne može da bude manja i veća u isto vrijeme.
Ja imam jednu knjigu koja može biti dugačka, može biti mala. Lepo. Knjiga je napravljena da ima neku stranu koja se može otvoriti i kad ja tu stranu otvorim, ona može biti dugačka, kad zatvorim može da bude i manja.
Povećaš broj strana, onda je deblja, ako skratiš po dužini.
Ovo sa šećerom.
Pa dobro, to je sad već, što si ti rekla, poezija Đurđina, mada ni Petra ne zaostaje.
Ne zaostaje uopšte, ceo Veseljko je.
Meni je izuzetno žao što ćemo morati da se zvučno pozdravimo i sa njima dvema, a i sa ovom generacijom predškolaca u Veseljko, ali dobro, dolaze neki novi genijalci u sljedećoj generaciji, dakle tamo negde od septembra.
A oni putuju u prvi razred, da možda ih snimimo.
Da, pa ko zna, mislim, s obzirom na to kako nam je Đurđa svašta ispričala za ovih godinu dana, možda ode direktno u osmi razred, nikad se ne zna. Jesi preskakala kategorije nekad?
Redko.
Nikad nisi znala više od svojih drugara?
Pa jeste, ali prosto takva je procedura, morala je da ide, aha, sve postepeno, nisu davali toliko da se preskače. Mislim, dešava se naravno da neko dete odmah krene od veće kategorije od druge dece. Mislim, to je sam talent onda.
I koliki je tvoj rating sada?
Moj rating trenutno je 2340.
Je li to mnogo ili malo?
Pa i jedno i drugo.
Pa to te
zašto je mnogo, zašto?
Pa
mnogo?
Zavisi u odnosu šta se gleda, recimo za...
Evo, recimo u odnosu na Slađu i mene...
To je dosta mnogo.
Da. Ali u odnosu na neke naše kolege, ozbiljne šahiste, to je sad već diskutabilno.
Pa tu, to je malo manje, definitivno manje.
Ajde sad, možda to nije adekvatno pitanje, ali... Koja je ta neka lestvica što se rejtinga tiče koju bi ti voljela da dostigneš, koju juriš?
Pa, što se mislim, recimo sada svetski prvak ima rejting oko 2800. I to je sad recimo neki vrh. Što se mene tiče, ja bih bila zadovoljna da budem oko 2500, što dođe recimo na snagu muškog velemajstora. Uh-huh. Što bi bilo prvi put u srpskom ženskom šaku da bude žena sa titulom muškog velemajstora. To je recimo moj neki cilj.
Muškarci bolji šakisti?
Ima ih više, ne znam koji ima. Samo ih ima više.
Samo to.
Pa to, skupljaju više poena. Pa, znaš,
pa ima ih više brojčano zbog toga.
Pa dobro.
Više muškarci igraju šak. Naravno ima mnogo više koji igraju bolje. Ima dosta više koji igraju lošije od žene. Tako da slabije, da.
Pa to ti je kao u fudbalu. Više je fudbalera, pa je logično da se više gleda muški fudbal.
E, manje golova.
Pa da.
Što više fudbalera, to manje golova.
Vidi kako Slađa filozofski ovo. Da se vratimo mi na šah.
Ja igram šah. Kao ja igram šah. Moja omiljena figura je kralj i konj.
Konj? moja omiljena figura u šahu je konj. Zato što meni je ta figura omiljena zato što ja volim konje i zato što mi je nekako simpatična kako su je napravili. I zato što skače umjesto da trči.
Pa i meni isto ta figura.
Zbog toga mi je duhovita i simpatična.
I meni isto ta konja. I zbog toga je kralj nekako meni čudan kralj, ima čudnu glavu. Isto može da se pomera samo levo, desno i napred.
Po jedno polje.
Da, po jedno polje. On može da kriće manje od svih ostalih.
Nije tačno. Pešaci mogu da kreću samo jedan potez napred, ako ih nisi koristio dva poteza napred.
I oni su zanimljivi.
Ti koji se kreću manje su više vredni, jer ako je neko prazno polje u šahu, a sa pešakom dođeš do kraja, možeš da izabereš da li možeš da dobiješ još jednog topa, još jednog konja ili još jednu kraljicu. I zbog toga ti pešaci ipak neće mu vrede. To su pijuni.
Iako su oni najmanji, oni u stvari najveći.
Pa ne, Petra, ne razumeš. Oni su ipak najmanji, ali njihovi koraci vrede.
Evo sad...
Nauči me umeću mali korak.
Pa ne, ali Đurđe i Neil Armstrong, to je taj odnos, znaš, mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo. Ali Đurđe je ovdje napravila jedan ogroman korak time što je shvatila da su ovi koraci sitni, mali. Koliko je, sad stvarno, filozofija šaha, koliko je veliki pešak?
I da li je vredan tako kao što Đurđe kaže?
Pa ja mislim da definitivno pešak nije manje vredan od bilo koje figure na tabli, jer u šahu jedan pešak manje, to je već gotovo izgubljena partija. Tako da pešak stvarno ima veliku vrednost. Pogotovo što ima ogroman potencijal, znači to je figura sa najvećim potencijalom u čitavoj partiji. Može da postane bilo koja druga figura.
Znači nova fizička veličina, pešak. Mislim, zamenimo potencijal. Pa.
Može, može.
Da, doduše nije električni potencijal, nego šahovski, ali to je već neka druga stvar.
A kralj i glava?
Pa dobro, sad zavisi kako predstaviš kralja. Znaš, ovi naši uobičajeni kraljevi, ako se ja dobro sećam, imaju
krst
na kruni i tako dalje. Mada sam ja viđao raznorazne garniture. Bilo je tu.
Nije, može da bude i obična lopta. Zavisi stvarno garnitura.
Ko zna što je Đurđe videla? Koja je tvoja dela omiljena figura?
Pa dobro, ja se to stvarno nemam, ali kao dete definitivno mi je bila omiljena figura konj. I mislim da je to za svu decu najčešće da je konj omiljena figura. Mislim, prosto i zbog estetika i načina koji se kreće, to je deci nekako najinteresantnije.
Pa verovatno da.
Ali vidjelo sam i dovojče da kažu kao pešak, ja mali je slada, kao zato mi se sviđa, kao, tako da zavisi. Ali konj definitivno.
Je li slađa tebi?
Pa ne, ja ne igram baš šak.
Ne znam, ne igraš šak.
Dobre. Sve su mi omiljene.
Budi kraljica i okej. Okay.
Htjela sam da pitam Adelu, o čemu razmišljaš dok igraš šah? I sjećaš li se svog prvog poteza?
Pa ne, trebalo bi da razmišljam o šahu, ali nije uvijek tako.
Kako se vratiš?
Pa uvijek nekad da odlute negdje, ali uglavnom razmišljam o trenutnoj situaciji na tabli. Tako da trudim se da se koncentrišem. Čak i ako ja nisam na potezu, trudim se stvarno da razmišljam.
Pazi sad ovo pitanje. Mislim, ti si devojka. Zaljubiš se i igraš prvenstvo Srbije. Šta se tu dešava?
Pa ja se nadam da neće da dođe. Da bih mogla da više da gledam na tablu. Ako on dođe, to je jako teško da se razmišlja šak.
Ne, pokušavam da ustanovim zašto si prepustila titulu Teodori Injac. Mislim, prosto mora da ne, pad koncentracije u posljednja tri kola, pa stvarno.
Pa ne znam.
Pa dobro, devojka uči, studira elektrotehnički fakultet. Je li to lako?
I zaljubljena i sve ostalo. Što mora da... Evo.
Ali preću da krijem ljubav nego elektrotehnički fakultet.
To sam i mislio. No dobro, u svakom slučaju...
A to da bi bila veća ljubav, bolje da se krije, jel?
Ne znam. Pa mislim da... ne znam, to je sad teško pitanje.
Slađana, obavezna lektira, Lovac na potezu, film, izvolite, gledajte tamo malo. I vrati se kad završi. Da se mi vratimo u vrtić. Jesi išla u vrtić?
Jesam.
Jesi igrala šah u vrtiću?
Nisam. Imala sam tablu i figure. I onako nekad sam uzela si igram, ali nisam zapravo igrala šah.
Koliko misliš da su ti mali ljudi, u stvari veliki potencijal što se tiče šaha, ukoliko im damo da igraju što ranije.
Mislim da je to odlična ideja. Meni je krivo što ja nisam ranije krenula da igram šah. Pogotovo zato što prosto na neki način život mi se promenio. Ono, postalo je, po mom mišljenju, bolje, sad to ne mora da znači, ali stvarno mislim da je dobra ideja da deca kreću da igraju šah.
Ajde da vidimo šta kažu o samom vrtiću, o sistemu u vrtiću, Petra i Đurđa.
Meni šta mogu gasnu vrtiću kad mi sipaju pun tanja ručka. A meni se ne da taj ručak, nego mi se jede neki drugi. I onda ja pojedem malo i onda ako pojedem malo više, da mi bude mnogo.
A kad se igramo u vrtiću, to nam je vrlo malo igre, zato što sve brzo prođe, jer se mi zabavimo i vreme prođe. Čak i kad se malo igramo, mnogo smo veseli. Mislim, ja za razliku od možda nekoga jesam. Pa dovoljno i malo igra da budem mnogo veselija, nego da radim po cijel dan za stolom da pišem stvari.
I sad smo u stvari došli do onoga od čega smo krenuli. Krenuli smo od džepne knjige, pa smo išli i u kuhinju i do šaha stigli i tako dalje, a treba u stvari da se vratimo na knjigu opet.
Na knjigu.
Šta je veliko u knjizi, šta je malo u knjizi? Mislim da će ipak naše dve drugarice iz Veseljka to bolje da objasne nego što bismo mi.
U azbuci... Ja mislim da su azbuci sva slova velika, a da su u latinici sva slova mala, što jeste cool. Slova su mala kad ih pišeš i kad su u knjigama, ali u tvom mozgu možeš da zamisliš da su ogromna. I u crtačima mogu da budu ogromna.
U mozgu, na primjer, ako ti zamisliš da može slovo od neko da bude možda i veselo tebe, ako ti tako zamisliš. Ali ono kad se piše ispadne malo. Kad pišeš slovima šta može da nastane, može reč. Ili od tih slova koliko pišeš reči, može da ti nastane cijela knjiga.
Pa od slova koje ti možeš da pišeš, možeš da spojiš neke reči koje zvuče kao mama i da napraviš tu reč. Mama ili tata ili sve reči koje mi ljudi izgovaramo. Da jednostavno nema slova i brojeva na svetu svet ne bi bio ovako dobar kao tad. Mumlali bismo, pričali bi nešto što nemamo pojma. I kad igramo žmorke, ajde ti Petra kaže, ajde ja se sakrivam, reci.
Ajde ja se sakrivam.
Ali kako čovječe da brojim kad nema brojeva? Dobro. A, B, V, G. Jedno malo slovo vredi toliko puno da je mnogo.
Od mnogo malih slova šta može da nastane?
Može da nastane reč.
Azbuka.
Može da nastane azbuka, reč, latinica, cijela knjiga.
Cijela čovečanstvo.
Može i mogu šahovske knjige da nastanu. Koliko je jedan šahovski šampion kao što je Adela Velikić u stvari sklona čitanju knjiga?
Nažalost, ne toliko puno, s obzirom da danas sve se radi preko kompjutera.
O, dobro, ali i čitanje literature.
A dobro, da. Pa dosta, ne može da se napreduje bez čitanja, naravno.
Dobro, to je logično. Mislim, što rekla Đurđa, moraš da naučiš mala slova latinična, između ostalog i zbog notifikacije u šahu.
Da, da, definitivno moraš prvo da naučiš kako da čitaš, pa onda da...
To, ja sam lepo govorio, šah je majka mudrosti. Dakle, tu naučiš da brojiš, naučiš slova, naučiš...
Trebaš da se nerviraš,
saobraćajne propise.
E pa jeste, ja sam zapravo htjela u prvom razredu da krenem da igram šah, međutim rekao su mi ne može, ne znaš da čitaš, ne znaš da pišeš, tako da morala sam u trećem.
Dobro, znači...
A ko te nauči, a to je vrlo interesantno.
Čekaj, ali onda moramo da podnesemo inicijativu da se uvede obavezno, ne mora obavezno, ali ajde, da ostane izborni šah bar u školama, da se uvede malo i u vrtiću.
Definitivno.
Slađo, pitala si nešto? Htjela si nešto pitaš?
Pa više ni ne znam šta sam...
Ne znaš. E, dobro. Ako ne znaš, pitaj svoje srce.
Koliko je srce?
Malo.
Srce je srednja.
Do srednja veličina po tebi, ali...
Ali po tebi je malo, zato što kucu tako Ja sad ne osjećam srce.
Ja kad ne čujem ništa. Pa srce je malo, ali može da bude veliko, na primjer, za mene.
A srce kuca i u jednom trenutku kad se desi ovo, tuk, ono se malo poveća i onda ponovo bude malo. Poveća, malo. Veća, malo.
Što osjećam u srcu? Što se radi u srcu ljubav?
U srcu se rađa ljubav, bez srca ne bi mogao...
Ni da živi čovjek.
Pa tako malo srce, a tako velika ljubav. Tako što postoji neko u koga se tako zaljubiš i onda je zato veliko. I za kuckanje.
Srce? Jeste da je malo, ono mnogo više vredi. I onda se kaže da srce veliko, ali potreba da se kaže da je malo.
Da.
Mi mislimo da je svi malo, ali to vredi mnogo više stvari. Ko više voli? Po meni bih ja bih rekla da deca više vole.
Pa koga god. Ja mislim da deca, ja mislim da deca i roditelji isto neizmjerno vole jedno drugo i kad rode bebu isto i nju i beba njih naravno.
Ako se beba rodi, ona beba ne zna da njih voli, ali ona njih voli, to ona to osjeća, ali niko ne zna da ona njih voli. Zato što ona ne može da kaže, e mama volim te, tata volim te, to ne zna, to jedino samo beba osjeća. I to je najveća, na primjer, ljubav na svijetu.
Da. Što je srce manje, ljubav je veća.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
The Missouri is my right on, the Ohio is my left. But I'm living on the Mississippi River, what I like not the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want. I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever. Just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy. Getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't knock me. I won't let them waste my time. There ain't nothing gonna change my mind. I'm feeling fine. Getting by.
Živ dokaz da i mali princ može da bude veliki kralj su sljedeći stihovi.
Ne daj mi ono što hoću, već ono što mi treba. Nauči me umeću malih koraka.
Reče Antoine de Saint-Exupéry baš u Malom princu.
Rekao je još mnogo stvari.
Velikih stvari. Da, ali dobro, mali koraci, to je činjenica da moramo malim koracima doći do velikih stvari. Evo i Adela Veliki će to na početku rekla.
Jasne.
Koliki ti je korak?
U početku vrlo mali. Sada nadam se da su sve veći i veći.
A dobro, sljedeći veliki korak je Brazil.
Jeste, svjetsko univerzitetsko prvenstvo.
Kad putujete?
11. septembra.
Dakle, 11. septembra mi ukidamo fudbal i ostale stvari i pratimo šahovske vesti i da vidimo šta Adela radi u Brazilu. E sad, ono što je negde vrlo zanimljivo, da li je dozvoljeno šminkanje u damskom šahu?
Jeste, naravno.
Pa ja se šminkaš?
Šminkam se.
Koliko?
Malo.
Zavisi. Jel nema onoga, recimo, sedne preko puta tebe? Dobro, sad malo, mislim...
Meštačke trepke.
Ne. Zamisli da sedne preko puta tebe, recimo, Judith Polgar i ti kažeš ovako, ha, dobro, iznenadit ću, neću da igram sicilijansku odbranu, neću igram neku drugu, a da pokušam da je zbunim, čime mogu da je zbunim? Pa da, našminkat ću se jarko. Padalo to na pamet?
Pa uglavnom ne protiv žena.
Aha,
možda to ima više smisla protiv muškaraca.
Protiv muškaraca nema potrebe da se šminkaš, to je samo po sebi. Šalu na stranu, kakav je uobičajeni život jedne šahovske šampionke van konteksta šaha?
Pa poprilično normalan, studiram, živim u Beogradu, družim se.
A trošiš slobodno vreme svoje, dakle slobodno vreme na šah, van onoga obaveznog dela?
Da, definitivno. Popratim prosto što se dešava u šahu u svijetu i ovako što moji drugari isto rade na turnirima, tako da, a vrlo često onako pogledam partije onako u toku dana, tako da, iako sam, ajde kažem, slobodnija i dalje gledam šah onako.
Jel vežbaš?
Vežbam.
Pa kako da ne vežbam ako je šampionka?
Ne, pa pitamo, zato što neki osvoje, pa onda krenu, malo se opuste, pa nije vežbanje svakog dana, znači svakog dana.
Trudim se da bude svakog dana.
Da, evo i slađi, isto svakog dana vežbam u teretani.
Ne, ja mislim da teretana...
Ne.
Teretana sa druge strane.
Teretana je nešto drugo. U svakom slučaju, mi odradismo početak... pa i dobar deo kraja, pošto smo počeli od kraja.
Pa počeli smo od kraja.
Ajde da se vratimo u sredinu.
Lara Popović, kostimografkinja.
Sredina.
Manje je više, prva asocijacija za mladog modnog kreatora.
I kostimografa. Najpre pakovanje, moram da priznam, jer kada pakujemo stvari za set, za predstave, za filmove, za reklame, uvijek gledamo da spakujemo u stvari što više. Naravno, ništa nam od toga, mislim, nije ništa od toga, ali prilična količina stvari nam nije potrebna uopšte, već je to sve onako za svaki slučaj da se ima. Opet privatno, kada se pakujemo, pa mislim da svi spakujemo uvijek nešto više da nam se nađe, te ako zahladite, ako bude toplije, te da li ću izaći uveče, kako će mi raspoloženje biti tog dana, tako da opet to manje je više, svi želimo, ali rijetko ko primenjuje kada se pakujemo. Što se kostimografije tiče, zanimljivo je to da kostimografi spremaju često i osmišljavaju više odjevnih predmeta koji tokom predstave, što je, mi imamo da kažemo, otpadaju. Jer se nikada ne zna da li će glumcu biti potrebno za neki postupak, da li će se skidati, presvlačiti, koliko promjena će imati. Tako je u tom smislu zanimljivo. Opet je cilj da se pomogne glumcu. Čak se nekad naknadno, kada idemo u tom teoriju manje je više, naknadno se prave neke stvari čisto da, jer se tokom procesa otkrije da su potrebne. Sjećam se jednog letovanja, imala sam 16 godina i išla sam sa mamom, tatom i mlađim bratom i mi se to nije sviđalo, ja sam rešila da idem super. I što se desilo? Imali smo dva neka najveća kofera, njih troje su bili u jednom koferu, to jest njihove stvari su bile u jednom koferu, a u drugom su bile samo moje stvari i još nešto sam ubacila i kod njih da mi se nađe za letovanje od 10 dana. Pošto je to bilo pre 10 godina, sad mogu da kažem da stajem u manji kofer ponosno i dalje ne znam 100% savršeno da se spakujem, ali polako za 10 godina računam da će biti samo ručni prtljag.
Ima onaj jedan stih, rođen sam spakovan.
Ja sam rođena spakovana u 3-4 kofer. ljudi. Uvijek se vadim da je to zbog visine, da ovaj, prosto su mi stvari veće nego drugim ljudima i zauzimaju više prostora. Također to manje više može da se primjeni na svakodnevnu garderobu, prosto da se ne zatrpavamo onim što nam otežava svakodnevno funkcionisanje. Ima i ona stara, kako ono baš ide...
Leti, ponesi,
jazi mi. Da, leti, ponesi, jazi kako hoćeš. Mislim što je savršeno objašnjava celu stvar sa odevanjem. Također u estetskom smislu, to manje više, uopšte skandinavska recimo estetika, gdje je sve smanjena količina boja, šarenila, ovako vrlo svedeno, jednostavno u kroju, bez nekog... preterano, kako da kažem, ni njihova veština u tome da sad taj kroj bude najneobičniji na svetu, već da onako da jednu lepu liniju telu, vrlo jednostavno i da oni se vode time manje više u smislu dizajna interijera, kad sam već kod dizajna interijera, eto i scenografija, na primjer.
I scenografija, dok je išao prilog, Adela nam je ispričala kako je njoj nije stigao jedan kofer na turnir.
Da, tada sam shvatila koliko zapravo malo treba na turniru. Prepakovala sam se, bila taj turnir i ponela sam previše stvari.
Mada je postojala šansa da shvatiš koliko je kofer važan.
Ba, jasne, jasne. Sreće pa sam imala novaca s ovom i onako laptop, sve što mi je bilo potrebno za partiju, ali ovako normalne stvari, šminku nisam imala, to je... to je baš...
Ako smijem da uputim komplement, i ne treba ti, ali dobro.
Hvala.
I možeš da staneš, znači, u torbu od laptopa. Nema potrebe više.
Pa ne, bilo je problem što se tiče odjeća, ali onako snađi se čovjek, stvarno se shvatilo da nema potrebe toliko stvari da nosim na turnir.
Lara nam je pomenula pakovanje.
Da.
Da li nosiš sa sobom šahovsku garnituru?
Ranije sam nosila, sada malo manje.
Je to zbog sreće ili...
Pa prosto ne praktikujem više to jer danas se manje radi onako za tablo nego više preko kompjutera, tako da, a nekad nema ni mesta baš za...
A nekada dođeš do tog nivoa i rejtinga da možeš i na pamet da te stvari radiš? Pa,
pa nekad, da, zavisi od protivnika.
Ili igraš partije na pamet?
Igram. To pogotovo recimo ako putujemo negde pa smo u kolima pa krenemo onako da pričamo samo poteze bez tabla, bez ičega igramo.
Ja sam ostvario neverovatan napredak, stigao sam do trećeg poteza. Izuzetno. Da mi
da
vidimo
čujemo
šta Lara
ima još ima da nam kaže.
Kad je s ukusom nije problem, mislim da smo sad, kako kažem, u 21. veku možemo da nosimo i kratko i dugačko i da negde... Meni je žao što su naše sad ove mlade generacije toliko konzervativne u stvari i da smo svi počeli ponovo da se oblačimo do grla i skroz do poda i tako dalje. Nemam ništa protiv, naravno, ali mislim da treba svima da je sve dozvoljeno i dostupno i da budemo otvoreni jedni ka drugima. I opet u tom smislu to manje je više, možda manje konzervativnosti, više otvorenosti. U samom pogledu i u odevnom smislu, da li koji ima tetovažu, nema tetovažu, opet i tih, koja količina tih tetovaža. Sad estetski opet možemo se bavimo time da li je neka mala, sitna, neprimetna skoro tetovaža efektnija od neke koja je recimo celog rukava ili tako nečega, ali u smislu tome da li je suknja kratka ili da li neko ima 26 tetovaža, mislim da je to više stvar ukusa, da treba da se otvorimo jedni ka drugim. A uvek može manje, ja mislim. A uvek može i više. Sve stvar...
Negde se nađemo između.
Da, pa...
Kako je to opet u tvojoj profesiji? Se nađeš negde između, češće manje ili češće više? Se
to zavisi. Pa zavisi od likova, zavisi od predstave, zavisi od rediteljskog koncepta, od mog koncepta kao kostimograf. Imala sam u Dadovu Talas, divna predstava, antifašistička, onako interesantna. Stepeća Stojmenović je režirao. Divno je bilo što je tu stvarno bilo manje i više. Prosto smo se fokusirali na likove kao takve, šta je njima potrebno da mi objasnimo ko su oni, a da opet ne preteramo, da ih ne nadjača kostim, nego da im pruži šansu da i oni se glumački razmašu, što mislim da je onako bilo pametno. Negde je jedan moj drugar koji je došao da gleda, samo rekao, ja divno što se ne iživljavaš onako kostimografski. Ja se nasmijala samo i kažem, pa ovdje stvarno nije bilo potrebe za tim. Opet negdje drugde, kada je neka epoha u pitanju, tu imamo priliku i da se razmašemo i da dodamo, pogotovo kad je barok u pitanju ili nešto tog tipa.
Čisto imamo da preteramo, da to izgleda i neukusno i da bude akcenat pre svega na glamuru, a ne
da... Jeste, sad, a opet je to timski rad i negde ljudi treba da su umreženi zajedno i svi radimo 500 stvari, svi, opet i tu manje više, možda bi se mogli da smanjimo. I nismo u kontaktu jedni sa drugima u stvari često, a u takvoj vrsti posla je jako važno biti u kontaktu, razmenjivati informacije da ne bi jedan sektor pojao drugi sektor, scenografija, kostim, kostim, scenografija, sve to zajedno, glumu i obrnuto, tako da tu je važno u stvari neki balans uspostaviti, jer to manje, više, više, manje, nekako se jurimo stalno da nađemo tu neku idealnu sredinu, pa nekad pođe za rukom, a nekad ima. Baš i ne. Pa ima, verovatno.
Teško da vežbamo.
Da vežbamo i da znamo da prepoznamo u stvari kad je taj trenutak treba da stanemo sa dodavanjem stvari ili kada je u redu oduzeti nešto i odustati od nekog rešenja koje nam je drago, a ne služi ni u funkciji.
Odustaješ li ti, Adela, od svojih rešenja nekada u partiji?
O, to definitivno. Mislim da je to jako bitno shvatiti onako da si pogrešio u šaku i onda smiriti si, ponovo pogledati situaciju i krenuti iz početka sa razmišljanjem.
U toku takmičenja?
A u toku takmičenja. Dešavalo mi se da odustanem i jako mi je žao zbog toga. Par puta sam uradila i stvarno ću se truditi da više nikad ne odustanem jer jako loš osjećaj poslije toga.
Pa to je, mislim, to kažu obično, probaj bez obzira na svaku, bez obzira na cenu, jer će ti posle biti žao što nisi probao.
To jeste stvarno. Koliko god loše da je, mislim da treba istrati do kraja.
Jeste.
A mogu ljudi protivnik po izrazu lica da prepozna tvoj sledeći potez ili publika?
Pa, može na tome da se vidi kako sam iznenađena ili ako mi se ne sviđa pozicija, verovatno može da se vidi to na licu protivnika, ali... Dakle, trudimo se da ne pokazujemo toliko, jer ipak je to veliki psihološki faktor u šah.
I šta je moglo da se pročita na tvom licu na, recimo, prošlom prvenstvu, kada si osvojila titulu, a šta, recimo, pretposlednje kolo na ovom prvenstvu?
Kada sam osvojila titulu, bila sam presrećna, krenula i svaku... Bukvalno sam krenula da plačem koliko sam bila srećna, jer to je bila prva titula i prvi veliki rezultat posle jako dugačkog perioda pada. A sad kada sam izgubila titulu, toliko sam bila isfrustrirana i ljuta na sebe što nisam uspela do kraja da igram dobro. Ali dobro, šta da se radi, ovo će biti sljedeći šampion.
Čekate neka bolja.
Pa, nadam se.
Naravno, sljedeći, evo sad Brazil, pa onda Brazil. Idemo posle, recimo, izazove svjetsku prvakinju u nekom trenutku.
Mislim, nego šta?
Pa, nadam se će doći do toga.
Biće veći.
I da nam opet doće uz bunom.
Naravno, umeđu vremenu Lara ima još vremena da poentira svojim izjavama.
Tako je.
Nego treba da se naučimo možda da se ne vezujemo za stvari nego za ljude i za odnose sa ljudima i da ako je to neko drag ko nam nedostaje, ko više nije tu sa nama, neće njegove stvari čuvati u uspomenu, nego možda više da pričamo o tom nekom, da podelimo sa još nekim neku zanimljivu priču ili da prosto smo više, ako je osoba živa, u kontaktu sa tom osobom, popijemo kafu, prošetamo, odemo u bioskop zajedno, stvaramo uspomene, a stvari su, kako da kažem, i neće nas stvari nadživeti. Jako bi bilo glupo da nas nadžive stvari.
Cepaju se.
Cepaju se, lome se. A ko bi volao da ga nadživi neka polica? Mislim, na primjer, ili nešto tog tipa.
No, a kad smo već kod polica, tu je onda enterijer. I tu često, kada bi trebalo da uređujemo stan, prostor, kuću, sobu, umemo isto da stavimo sve, i ono što nam je potrebno i ono što nam nije potrebno.
Pa svako od nas je nekad dobio neku figuricu, dve, tri, pet, koja se nagomila. Oko svega toga se treba baviti, brisati prašinu i tako dalje. A opet to ima veze s ovim stvarima koje ne bacamo, jer sve nešto nam žao, pa ajde, bit će tu u tom ćošku, pa se ćošak pretvori u polo sobe. Zatrebat će za nešto, mislim, i ostalo. Ako se ne koristi više nekoliko godina, mislim da postoje neki psiholozi koji pričaju o tome, sigurno treba se rešiti. Razne ove istočničke filozofije takođe. I kod njih je minimalizam, kako da kažem, u životnoj filozofiji. Možda bi trebalo drugih naroda malo da naučimo nešto novo.
Je li teže taj minimalizam zadržati u modi ili ovako u svakodnevnom životu?
Jedno vodi drugom, tako da mislim treba svako od sebe da počne. Evo ja prva koja ne poštujem gomilu stvari. Prosto svako od sebe treba da počne da sam sa sobom reši, razmisli šta mu je potrebno, šta nije i da negde neku ravnotežu. Svi težimo toj nepostojećoj ravnoteži, pa nešto najpribližnije tome u stvari da nađe, to vuče za sledeće, kako će se osoba odevati, kako će se ponašati, kontakt sa ljudima, na poslu komunikacija, tako i ja u svom poslu, bez obzira što je to nešto što, kako da kažem, kostimografija, opet je odeća u pitanju, mi je blisko, ali to je isto kao kad čovjek radi u firmi, mislim, posvećenost mora da postoji i način razmišljanja se bude kreativan u svakom trenutku. Pa kako ono, manje pravih prijatelja je mali broj, a stvarno kvalitetnih ljudi, to je mnogo bitnije nego da imamo danas 500 prijatelja na Facebooku, 1000 pratilaca na Instagramu, a opet to je sve virtualno, nije opipljivo, kako da kažem. Tako da sam uvek za tu varijantu manje više, ali da znamo ko su te ljudi ko su oko nas.
Kad je u pitanju ljubav, manje više, manje da volimo da bismo bili više voljeni ili kako?
Ali ne bih baš išla na tu ucenu.
Pa mislim tako kao ako prevedemo do slova.
Treba prepoznati kad manje, kad više, kad da ne ugušimo nekoga i taj neko nas na kraju krajeva, ali opet to sve stvar dobre komunikacije između ljudi, treba reći, treba ući u konflikt i videti kad je manje, kad je više. Svaki put kad radim stvarno tu kad se pakuje, mislim toga smo i počele da pričamo, da je to i kad je hrana u pitanju, naravno uvek manje više koje hrane, naravno slatkiša, kada se zaustaviti posle druge kockice čokolade ili posle druge table, tako da
i onda kad se zaustavimo?
Ne pa sad. Kako koji put, dok ne pripadne mog.
Oh my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me. Oh my goodness, warning signs that...
Oh my goodness, I can't hide, recimo moju sklonost ka hrani. Već pomenuo. Šta jede šampionka?
Sve.
U vreme turnira?
Najviše palačinke.
Palačinke, to utiče na koncentraciju.
Ne, ali to je omiljena hrana ikada i stvarno jako. Sa čime? Najviše volim Nutella višnja.
A sad će imati i nova palačinkarnica kod...
Nekom, alo, brete, alo, gde ćeš ti? To je reklama. Sad se javi kadrovskom, tamo da ti odbiju primanje. E tako.
Koja primanja?
E, dobro. Ovo je bio još jedan zbunovnik, naša gošća je bila Adela Velikić, sa one strane stakla Žarko, muzička redakcija, Ljubinka Dobrilović, s moje desne strane Slađana Bušić, u mislima sa nama Vesna Ćorović-Butrić i Aleksandra Urošević,
a sa naše strane, sa svih strana, Aleksandar Petrović.
Jeste, i sada konačno hvala još jednom Adeli, želim ti da vratiš titulu što pre, pa sad.
Hvala puno.
Da ostaviš neku još veću da dođeš kod nas u zbunovnik.
Još neku veću, možda bude fizički manja, ali
fizički manja.
Po značaju veća, no dobro, o tom
i Čitagram sledi na kraju, ja sam čudo video.
Jesi videla?
Jesam, kako
ne. Sad ćemo i da ga čujem.
Da ga čujem.
Downhill, no brakes. Can't go back now. It's too late. Oh, it's too late to look away. I'm feel what I feel for you. Look away. I'm see what I see in you. I'm gonna go.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik, kraj. Pojutru se dan poznaje.
Vido Tartalja, mravi.
Idu, idu mravi po zelenoj travi.
Idu mravi po zelenoj travi.
Kako izgledaju koraci mravi?
Kako to idu mravi?
Noge nose cipele neke, čiste, šta? Šta ne?
Ne znam. Kako to cipele volim? Ne posetili sam cipele.
Ti misliš da mravi idu bos?
Da. Pa da.
Mravi idu bos?
Da.
Od kad to?
Od uvek. Kažem, prividom se, hodaju. Hodaju nogama. Bez cipela i bez odeće.
Kako možeš da hodaš bez cipela i bez odeće?
Životinje mogu. Hode bez...
Ne mogu, insekti.
A to moraš sam da ispleteš.
Pa brani, znaju da plete.
Otkud znaju da plete?
Ne znam, čak i ja ne znam da pletem.
To je nam.
Novi imaju i...
Nemaju...
Pa nemaju ova lične ile.
Kako ti znaš, jesi ti nekad bila mraz? Yeah.
Prvi idu džaci, džaci veseljaci.
Otkud džaci s mravima?
Pa onda su mali džaci ili...
Pa ne znam, izgleda se džaci s mravima uhvatili ruku pod ruku.
Ili s nose u ruku.
Da vidim.
Otkud džaci s mravima? Ništa mi nije jasno, stvarno. To,
pa
mravi idu u školu.
Idu džaci. Pa idu mravi iza njih.
Pa idu u školu.
Da.
Mravi su pametni.
Drugi idu tate, a čike ih prate.
Vode u školu.
Kukova.
Pa,
te
čiki,
tate.
Tate vode u školu, tu te
džaki. Ali otkud oni svi s mravima?
Pa, zato što... ispred škole.
Treći su redari, da se red ne kvari.
Na kraju je deda, ide izvan reda.
Zašto deda da bude na kraju?
Spor.
Deda spor, star, jedva da sa štapom hoda.
Pa ne može da prati mravi, jel?
Idu, idu mravi po zelenoj travi.
Prvi idu džaci, džaci veseljaci.
Drugi idu tate, a čike ih prate.
Treći su redari, da se red ne kvari.
Na kraju je deda, ide izvan reda.